interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței. De la microfonul emisiunii De vorbă cu trecutul vă salută Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din Cartea Genezei am ajuns la capitolul 37 spre final, unde frații lui Iosif îl vând pe acesta pe nimic aproape unei caravane de ismaeliți. Ruben, fratele mai mare, lipsea în acel moment, dar când s-a întors intenționa să-l scape din mâna celor care voiau să-i facă rău. În încheierea emisiunii noastre anterioare am amintit faptul că Dumnezeu n-a îngăduit ca Iosif să fie salvat de Ruben, pentru că acesta nu era un om curat.
Vedeți, aș vrea să insistăm asupra unei idei. Ruben nu era plăcut înaintea lui Dumnezeu pentru niște fapte ale lui din trecut. În același timp, însă, el își recunoaște responsabilitatea față de ce i s-a întâmplat lui Iosif. Cu alte cuvinte, i-a venit mintea la cap, dar Dumnezeu nu-l folosește. Ca idee, nu prea ne place. Noi suntem ca acest Ruben care a trăit rău și acum ar vrea să facă un lucru important, iar Dumnezeu nu-i dă voie. Este valabil și pentru noi?
Hai să vedem mai întâi ce se întâmplă la Ruben. Vezi, când Dumnezeu și Iacob hotărât ca Ruben să nu mai aibă dreptul de întâi născut, asta o știau ei. Dar în fața lumii, în fața societății, Ruben era cel mai mare. Deci, conform ritualurilor, a culturii și a tradiției, Ruben nu știa lumea și nu știau ceilalți și Ruben nu mergea cu firma în frunte. A, nu mai am eu dreptul de întâi născut. Nu. Nu făcea asta. Dar lucrurile astea le știa doar Dumnezeu. Știa și Ruben. Însă, cum să explice el în fața lumii că el nu mai merită? Cum, dacă era cel mai în vârstă? Și în ciuda lipsei chemării lui Dumnezeu, Ruben își exercită funcția. Și noi astăzi știm că suntem într-o proastă legătură cu Dumnezeu și că nu mai avem demnitatea să facem anumite lucruri spirituale, să împlinim anumite slujbe într-o biserică și tot o facem pentru lume, pentru obicei, pentru ritual. Lucrul acesta nu duce nicăieri. Câți ani a fost Saul rege în Israel? 38 de ani. Dar la 2 ani după ce el a ajuns rege, Domnul l-a lepădat ca rege. Și el a mai stat 10 de ani rege. Și nu numai că l-a lepădat, dar a și uns pe altul în locul lui. David era uns, ca împărat. Păi când David stătea în surghiun, în ochii lui Dumnezeu, el era regele poporului său. David, nu Saul. Ei, așa cum Saul a mai stat mulți ani rege, fără ca în ochii lui Dumnezeu să mai fie rege, așa a stat și Ruben, cel cu drept de întâi născut, cu toate că în ochii lui Dumnezeu Ruben nu mai era unul de întâi născut. Lecția pentru noi ar fi că atunci când știm că nu suntem într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, să nu ne mai dăm că suntem creștini, cel puțin în mintea noastră, că uneori îți repeți această minciună în cap sau îți pierzi, îți stocești sensibilitatea de a te mai raporta la ce zice Dumnezeu despre tine, nu ce zic oamenii. Uneori suntem ispitiți să fim credincioși de ochii lumii, nu de dragul lui Dumnezeu. Suntem ispitiți să fim credincioși că așa e obiceiul, nu că așa a zis Dumnezeu. Suntem ispitiți să facem unele rituale că așa se face, să nu zică lumea că ești păgân. Dar nu că știi ceva, nu că te întâlnești cu Dumnezeu în ritualul ăla sau în fapta aia, în atitudinea, nu, nici pe departe. Deci, Ruben știa că Dumnezeu nu-l mai socotește cu drept de întâi născut, dar pentru ochii lumii, de dragul celorlalți, el își exercita acest drept mai departe.
Care a fost soluția lui Ruben atunci când a descoperit că băiatul nu mai este și s-a gândit că este răspunzător de ceea ce s-a întâmplat?
S-a atașat la planul fraților lui. Care era planul fraților lui? Au luat haina lui Iosif, au muiat-o în sânge și pierde curajul. Ruben acum ar fi avut ocazia să se reabiliteze în fața tatălui său. Să meargă să spună adevărul tatălui său. Nu știu ce ar fi făcut Iacob. Nu știu dacă ar fi alergat după caravană și să plătească prețul și să-l cumpere înapoi pe fiul lui. Nu știm ce ar fi făcut.
Oricum ar fi fost dintr-o dată două tabere, Ruben de-o parte și ceilalți frați în cealaltă.
Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar de multe ori Dumnezeu ține ascuns adevărul unei nelegiuiri ca să blocheze planul satanei. Pentru că planul satanei aici n-a fost doar să se răzbune pe Iosif. Nu! Dacă satana ar fi izbutit cu planul acesta lui să-l distrugă pe Iosif, ar fi distrus planurile lui Dumnezeu cu privire la această națiune. Ar fi împiedicat tot proiectul acesta pe care Dumnezeu l-a avut pentru înființarea acestei națiuni în care avea să se nască Domnul Hristos mai târziu și care ne-a lăsat Biblia ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Multe lucruri s-ar fi schimbat dacă ceva s-ar fi abătut de la planul acesta. Și observ că Dumnezeu își împlinește aici planurile numai cu oameni care nu vor să asculte de el. Și Domnul arată răbdare și lasă ca evenimentele, Dumnezeu lucrează cu evenimentele aici, în loc să lucreze cu oameni. Că acești fii ai lui Iacob, care ar fi trebuit să fie oamenii lui Dumnezeu, în planul acesta se atașează diavolului. Și trec în tabăra celui rău, în loc să rămână în tabăra lui Dumnezeu.
Cum au regizat totul?
Au trimis tatălui haina lor cea pestiță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Dar nu s-au dus ei. Au trimis pe un oarecare rob. De ce au trimis un oarecare rob? Ca să lase impresia că nu sunt sigur că este haina lui. Dar așa, pentru certitudinea lor totală, ai să o vezi și tu, tată, dar noi nu credem asta. Și apoi, știm noi, așa ne doare de fratele nostru că nu cumva să-i se întâmpla vreun rău. Ia vezi tu, e a lui sau nu, că noi nu ne dăm seama. După noi, parcă n-ar fi. Și au trimis un rob. Deci nu dau așa importanță. Dacă se ducea unul dintre ei, atunci simți deja clar că ei chiar cred că e haina lui Iosif. Și deja au venit acolo, așa sfâșiați de vestea asta, electrizați de durerea asta. Tată, pe fratele nostru, nu a trimis un rob. Ia vezi, asta e haina fiului tău, nu a fratelui nostru. Da, asta spune mult. Nu a fratelui nostru. Nu avem parte la treaba asta. Dacă ar fi fost nevinovați, ar fi fugit toți să-l jelească. Acum doar au trimis pe altul. Toată reacția, dacă stai să o analizezi de la distanță, este reacția unor vinovați.
Reacția fiilor lui Iacov este a unor vinovați. Care a fost a lui Iacov în momentul în care a văzut haina pestriță a fiului său?
Iacov a cunoscut-o imediat. Deși era sfâșiată, era ruptă, era muiată în sânge. Erau niște zdrențe. Acum a cunoscut-o Iacov și ei nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți, după cum arăta haina, și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse, a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Este haina fiului meu, a spus Iacob. Da, Iosif a fost făcut bucăți, e adevărat. Sufletește a fost practic sfâșiat. Ce făceau ei acum cu haina, asta au făcut mai înainte cu sufletul lui Iosif. Cum să vii la fratele tău? Să fii trădat de frații tăi? Și astăzi nu mai e așa un lucru extraordinar în lumea noastră. Dar atunci când unitatea de grup, de familie, de tribu era foarte puternică, era o condiție de supraviețuire, atunci era foarte puternică. Să-ți facă fratele tău? Când atunci ei mureau unii pentru alții, în același trib, în aceeași familie. Ce au făcut cu haina, au făcut mai înainte cu sufletul lui. Așa i-a făcut sufletul și încrederea în ei și în familie și în frați. I-au mânjit-o cu sânge, că aici sângele este pe de o parte un simbol al suferinței, dar este și un simbol al vieții. Este și o făgăduință a vieții, sângele. Sângele înseamnă viață, asta spune Scriptura. Iacob a jelit mult, că el imediat a cunoscut. Vezi, când ești aproape de cineva, chiar și haina înmuiată în sânge. Și noi mai spunem, și spunem, e adevărat, din cauza durerii și oamenii spun, și Iosif a spus, și Domnul Iisus a spus pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeu, de ce m-ai părăsit? Adică în mijlocul sfâșierii, când ești sfâșiat, când ești înnecat în sângele suferinței, îți pui foarte serios întrebarea, mă mai cunoaște Tatăl? Mai știe Dumnezeu de mine? Nu m-a părăsit cumva? Dar Iacob a cunoscut-o imediat, este și un simbol al gândului și un gând de mare speranță, că chiar și atunci când ești sfâșiat în bucăți de nerecunoscut și înmuiat în sângele suferinței și al morții, chiar și atunci Tatăl te recunoaște. Ai cum? Era o simplă zdreanță, că au făcut-o ei în așa fel încât tatăl să zică, nu, cine știe, unde s-o fi băiatul ăsta, așa la lumea în cap. L-au prins alte bande și au plecat. Au avut grijă să o sfâșie, chiar și atunci, sfâșiată într-un mod de nerecunoscut. Tatăl și-a când recunoscut haina fiului său, pentru că ea este unică. Haina, știi, că reprezintă caracterul cuiva. Chiar și atunci când ești amestecat în măcir la suferinței, cel care a fost caracter adevărat este recunoscut de Dumnezeu. Asta e marea speranță. Și e un gând de speranță pentru oricare dintre noi.
Thank you.
implicarea lui emoțională, suferința, dorința aceasta după mângâiere, dar nu din partea lor, ci chiar din partea fiului, care ar fi fost mai bine să fie acolo, să nu i se fi întâmplat așa ceva. Nu i-a mișcat pe băieți să se simtă mustrați sau poate că dimpotrivă ei erau fericiți în răutatea lor că lumilesc?
Da, ei priviseră înainte la scena aceasta cu groază. Știau că tatăl o să facă așa ceva. Dar acum au fost surprinși și ei, pentru că nu erau pregătiți ca tatăl lor să trăiască o durere atât de sfârșietoare pentru fiul lui, pentru Iosif, dar și pentru ei. Și acum erau într-un fel obligați să privească la jalea de nedescris a tatălui lor. De aceea îngroziți de ceea ce au făcut și totuși temându-se de reproșurile tatălui lor, acum și-au dat seama ce le-ar face Iacob dacă ar afla că ei au făcut asta. Au ascuns în inima lor conștiința acestei vinovății, dar au ascuns-o, ea n-a dispărut. O să vedem că după mulți ani, ea era încă acolo. Abia acum și-au dat seama când au văzut durerea tatălui lor. Așa cum și noi astăzi, când vedem, și mulți își dau seama de păcătoșenia lor abia când văd durerea tatălui la Golgota, la cruce, când văd suferințele Domnului, când văd via dolorosa, abia atunci oamenii își dau seama că nu-i de joacă cu problema asta a păcatului. Când vezi cât a suferit și cât suferă Dumnezeu, dacă noi am fi sensibili la această durere a lui Dumnezeu după fiul său, sfâșia de fiare, simbolul fiarelor aici este diavolul, abia atunci este un simțământ de trezire. Am auzit multe mărturisiri ale celor ce veneau la credință, spunând că inima lor, conștiința lor a fost trezită și mișcată când au văzut suferințele Domnului pe Golgota. Și dacă am vede întreaga durerea lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă aici pe pământ, dacă ni s-a deschide ochii și l-am vedea că suferă el atunci când noi suferim pe paturile noastre, că nu suntem niciodată singuri. În timpul ăsta în Egipt suferea Iosif? Păi cum să nu sufere? Era năuc. Cum e posibil? Încă nu se limpezise, a trebuit să treacă multă vreme. Iosif a scăpat de obsesia asta, de durerea asta, de chinul ăsta, ce a făcut frații lui, abia când a născut, peste mulți ani, când ajunge guvernator, se căsătorește cu fiica unui mare preot și are pe Manase. Și s-a născut primul fiu și a pus numele Manase, adică uitarea, să îi pun numele ăsta ca să ne amintesc că trebuie să uit și că uit, las deoparte răul pe care mi l-a făcut casa tatălui meu. Abia atunci, în toți acești ani, l-a purtat această provoală. Acolo era un buchet de întrebări fără răspuns. Credeau, de ce, Doamne? De ce? Cum? Cum e posibil? Sigur că între frații ăștia a avut și el pe unul mai apropiat. A fost de unii mai apropiați, că erau unii, nu erau prea departe de vârsta lui. Cum și aceia? Niciunul nu i-a sărit în apărare, niciunul în fața lui. Ruben a zis așa, în sufletul lui treaba asta, n-a spus la nimeni. Care el un plan să-l salveze? Sigur, se gândea la reabilitarea lui în fața tatălui său Iacob. Dar nimeni, niciunul, cum spunea Domnul Iisus în Isaia, singur am săpat în teascul suferinței mele și niciunul dintre oameni nu era cu mine. Singur. Ei, și Iosif aici este absolut singur. N-are pe nimeni de partea lui. Niciunul n-a pus o vorbă bună sau să ia apărarea sau să se lupte pentru el. Nu. Ei, când vezi asta, când vezi când te lovesc frații tăi, este extrem de dureros. E neînchipuit. Este ceva, un crâmpei, o fărâmiță mică din durerea lui Dumnezeu. La ei mei am venit și ei mei nu m-au primit. Ai mei m-au jertfit. Este dincolo de înțelegerea noastră. Asta se întâmplă și aici. Iosif suferea acolo în Egipt, dar suferea singur. Alături de el cine înjelea și suferea? Tatăl său. Îl vedea Iosif? Nu îl vedea. Nu știa. Asta se întâmplă și cu noi. Ori de câte ori suferim, când suntem în întunericul cel mai negru al vieții noastre, când credem că și Dumnezeu ne-a părăsit și toți ne-au părăsit, când nimeni nu ne sare în apărare, acolo, în întunericul acela, Tatăl suferă alături de Fiul Său. Și la Domnul Hristos s-a întâmplat la fel. Spune Cartea Hristos Lumina Lumică, întunericul care învăluia crucea, Dumnezeu Tatăl, cu mari reprezentanți ai Universului, a coborât acolo alături și suferea alături de Fiul Lui, în întunericul acela de la cruce, care învăluia pe Fiul Lui. Fiul nu îl vedea, dar Tatăl era acolo. La fel e și cu noi. Cu oricare, fie că ai o boală care te-a aruncat în acest întuneric, fie că ai problemă cu serviciu care te-a aruncat într-o deznădejde mare, fie că ai probleme cu un copil care ți-a adus o mare suferință. Orice, 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 orice. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și dacă tu ai legătură cu Dumnezeu și ai vise cu El, El este acolo lângă tine când treci prin suferință. Exact cum era și cu Iosif.
Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței la aceeași oră. În tot acest timp nu vom fi alături de dumneavoastră, dar știți bine că este cineva care nu vă părăsește niciodată, care vă însoțește pașii și vă dăruiește bucurii, Creatorul nostru. Rămâneți deci cu El. Pe curând!